Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arof dan ini Niaga Awani. Fitch Solutions Country Risk and Industry Research menyemak semula ramalan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 2021 untuk Malaysia kepada 1.5% daripada 0% berikutan keadaan ekonomi keadaan COVID-19 yang semakin bertambah baik. Unit kumpulan Fitch Solution berkata kes harian COVID-19 Malaysia merosot daripada paras tertinggi 24,599 pada 26 Ogos kepada hanya 6,210 kes pada 21 Oktober dan trend menurun ini dijangka berterusan.
Katanya keputusan kerajaan membuka semula pusat pelancongan Pulau Langkawi serta melonggarkan peraturan perjalanan antarabangsa bermula 11 Oktober lalu juga memberi petanda positif terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia. Sementara itu bagi 2022, firma itu mengekalkan unjuran pertumbuhan pada 5.5% dengan ekonomi cenderung mencatatkan pemulihan yang lebih tinggi susulan kadar vaksinasi yang tinggi. Sebelum ini, Fitch Rating menjangkakan sekatan COVID-19 tidak akan dihapuskan sehingga kes harian jatuh di bawah paras 4,000 kes. Namun menurutnya, keadaan yang semakin pulih itu memberikan gambaran kerajaan akan membuka kembali ekonomi sepenuhnya pada akhir Oktober. Tambahannya, penghapusan sekatan domestik akan memberikan dorongan kuat kepada sektor runcit dan perkhidmatan. Fitch Solutions juga menaikkan ramalan untuk penggunaan swasta Malaysia kepada 0.5% daripada negatif 2% sebelumnya.
Baik, bagi pengulas lanjut, kita bersama dengan Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia, Dr. Ramzan Nizam Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Pertama sekali, kita melihat kepada unjuran yang dikeluarkan oleh Fitch Solutions ini. 1.5% berbanding 0%. Ini juga dipacu oleh pembukaan berperingkat ekonomi Malaysia dalam tempoh fasa pada ketika ini. Bagaimana pandangan Doktor sendiri, angka yang diunjurkan ini adakah bersesuaian dengan keadaan ekonomi semasa melihat kepada keadaan ekonomi yang semakin dibuka, sektor ekonomi dan sebagainya?
Okey, saya makan yang dilakukan oleh pihak Fitch Solution tu merupakan sesuatu yang bukannya memeranjatkan lah. Seperti yang disebutkan tadi, keputusan kerajaan untuk membenarkan interstate travel tadi tu sudah tentu menjadi satu pemangkin utama untuk merancangkan kegiatan ekonomi. Di sini saya suka untuk berkongsi kalau kita lihat angka seperti domestic tourism expenditure ataupun perbelanjaan sektor pelancongan domestik. Kalau kita lihat tahun lepas memang menghudumlah 40 bilion, tetapi kalau kita lihat ekonomi pada pra-pandemik iaitu pada tahun 2019, perbelanjaan pelancongan domestik adalah sekitar 103 bilion ringgit. Ya. Dan kalau kita lihat pecahan-pecahannya pula, 37.8% tu digunakan ataupun disalurkan ke arah untuk membeli belah. Iaitu kalau kita lihat angka dalam bentuk ringgit, RM39 bilion. 15% untuk membeli bahan api iaitu sekitar 15.5%. Kemudian food and beverages atau makanan dan minuman 14.3% iaitu sekitar 14.7 bilion. Maksudnya semakan itu amat bertepatanlah dengan langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk membuka ekonomi dan itu akan merancangkan sektor pelancongan, sektor yang berkaitan pelancongan. Kerana pelancongan itu sendiri akan memberi kesan rantaian kepada sektor-sektor yang lain. Ini terbukti berdasarkan bancian yang dibuat. Jadi saya kira semakan itu adalah sesuatu yang wajar dan sesuatu sejajar dengan apa yang telah perkembangan semasa.
Kalau kita melihat di peringkat antarabangsa juga, badan-badan seperti IMF, Bank Dunia meramalkan pertumbuhan kita sekitar 3.5%. Kalau di peringkat Malaysia juga 3.5-4% lah oleh Bank Negara Malaysia. Bagaimana kita melihat bahawa sasaran oleh Fitch Solution ini, adakah selari dengan apa yang kita sasarkan di peringkat tempatan dan juga badan-badan antarabangsa yang lain?
Benar, Najib. Ya. Sasaran 1.5% saya kira agak orang kata itu pesimistik berbanding dengan unjuran yang dibuat oleh pihak kerajaan. Ya, even pada pihak kami lah di Bank Islam sendiri pun kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini iaitu sekitar 4.2%. Pada tahun depan dijangka akan meningkat lebih tinggi lagi iaitu sekitar 5.3%. Saya kira mungkin pihak Fitch Solution masih lagi dalam keadaan yang berhati-hati. Keadaan berhati-hati itu bukanlah sesuatu yang tidak tepat, memang benar kerana sesuatu perkara yang kita lihat sekarang ni seperti situasi COVID-19 ni memang banyak dia punya andaian-andaiannya dan risiko ataupun kebarangkalian untuk berlakunya peningkatan kes dan kembali kepada PKP dan sebagainya, peluang untuk perkara itu berlaku sememangnya saja. Jadi Tapi kalau kita lihat angka vaksinasi dan kemudian angka jangkitan, dilihat terkawal dan itu dijangka akan membenarkan untuk kegiatan ekonomi itu untuk diteruskan dalam keadaan yang lebih terbuka. Jadi di sini terdapat perbezaan pandangan lah dari sudut Fee Solution, kerajaan dan mungkin ahli-ahli ekonomi yang lain.
Tetapi sasaran untuk tahun 2022 hampir sama dengan Bank Islam, iaitu mereka meletakkan 5.5%, Bank Islam 5.7%. Dan adakah kita melihat bahawa pasca ataupun selepas pembentangan bajet 2022 ini nanti akan memberikan gambaran lebih jelas bahawa bagaimana untuk kita menstruktur kembali ekonomi 2022?
Seharusnya, ya Najib, kerana belanjawan 2022 ini merupakan kesinambungan apa yang telah diumumkan sebelum ini, iaitu rancangan Malaysia yang ke-12. Dan berdasarkan rancangan Malaysia yang kedua, terdapat lihat perbelanjaan pembangunan diletakkan dalam keadaan yang tertinggilah dalam sejarah, iaitu sekitar 400 bilion untuk tempoh 5 tahun. Jadi kalau secara puratanya, secara kasarlah, sepatutnya perbelanjaan pembangunan mungkin sekitar 80 bilion. Jadi kalau angka tersebut dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan secara efektif dan berkesan, saya kira ia memang mampu untuk menyuntik kata tu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi pada tahun depan, dan dibantu pula situasi ekonomi global yang lebih baik. Dan ini sejajarlah dengan apa yang dilihat oleh pihak Reserve Persekutuan Amerika Syarikat, iaitu Federal Reserve, yang mana kalau kita lihat jangkaan kenaikan kadar faedah pada tahun depan, itu bagi saya sebagai satu penanda aras bahawa keadaan ekonomi global terutama di negara maju dijangka akan lebih baik, dan ini seharusnya akan memberi kesan limpahan yang positif terutamanya bagi sektor luaran bagi negara Malaysia.
Dan juga Dr. Fee Solution juga melihat bahawa penggunaan swasta di Malaysia ini dijangka akan meningkat kepada 0.5% daripada unjuran, iaitu negatif 2% sebelum ini. Kalau kita melihat, ini adalah tulang belakang ekonomi juga dalam menyokong, iaitu kepenggunaan di peringkat tempatan. Bagi doktor sendiri, bagaimana sasarannya untuk penggunaan swasta ini?
Sasaran tu kalau 0.5% tu memang rendah lah. Kalau ikut trend pertumbuhan perbelanjaan swasta ni dalam sekitar 6-7%. Mungkin kalau katakanlah dalam sekitar 4-5% tu suatu unjuran yang saya kira agak kata tu bersesuaian lah dengan jangkaan kata tu pemulihan ekonomi. Jadi saya kira pihak Fee Solution mempunyai pendirian yang kata tu pesimistik lah. Tapi pada masa yang sama, ada tanda-tanda yang mereka juga mengiktiraf bahawa pemulihan ekonomi itu sedang berlangsung, dan ini terbukti apabila mereka menyemak semula unjuran yang sedia ada.
Okey, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami untuk mengulas tentang apa dapatan daripada Fee Solution tersebut. Unjuran ekonomi Malaysia yang disemak naik kepada 1.5% berbanding 0% sebelum ini. Seterusnya, ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang menggunakan kemudahan pelaburan dalam talian layan diri atau iInvest kini boleh berlanggan sehingga 8 dana unit amanah dengan had maksimum daripada 5 institusi pengurusan dana FMI untuk satu urus niaga pembelian. Menurut KWSP, sebelum ini ahli KWSP hanya boleh melanggan dana unit amanah daripada satu FMI sahaja untuk satu urus niaga. Tambahnya, ciri-ciri yang dipertingkatkan untuk iInvest ini membolehkan ahli mengakses lebih baik dengan cekap apabila melabur melalui kemudahan itu. Bagaimanapun, urus niaga itu hanya dapat dilakukan melalui penasihat skim unit amanah institusi IUTA dilantik yang menawarkan dana daripada pelbagai FMI. Ia berkata ahli KWSP masih boleh melanggan dana daripada FMI individu sekiranya mereka memilih untuk berbuat demikian. Selain itu, pengguna iInvest kini dikehendaki melakukan penilaian kesesuaian pelaburan sebelum menjalankan sebarang urus niaga, dan penilaian itu akan memaparkan toleransi risiko ahli, membolehkan mereka membuat pilihan pelaburan yang sesuai dengan selera risiko pelaburan mereka. Dana persaraan itu berkata kemudahan iInvest KWSP yang dilancarkan pada Ogos 2019 adalah platform dikuasai digital yang memberikan fleksibiliti, fungsi dan kemudahan lebih banyak kepada ahli KWSP untuk melabur, berurus niaga dan memantau pelaburan unit amanah mereka bila-bila masa dan di mana sahaja. Menerusi kemudahan itu, ahli KWSP boleh membandingkan dana unit amanah berbeza yang ditawarkan oleh FMI, mendapatkan pandangan mengenai pegangan pelaburan mereka dan maklumat mengenai kos pelaburan, prestasi dana, sejarah serta maklumat kewangan yang diperlukan.
Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAFCOM menerima 157 aduan berkaitan syarikat penerbangan dan lapangan terbang daripada pengguna dengan aduan tertinggi terhadap Air Asia iaitu 41.4%. Supermax Corp Berhad menjangkakan prestasi kewangannya akan terjejas sekiranya usaha kumpulan untuk mengalihkan pasaran ekspor bagi produk sarung tangan getah ke negara lain kurang membuahkan hasil. CGS CIMB melihat kemasukan 32,000 pekerja asing ke negara ini dijangka dapat meningkatkan semula produktiviti dalam sektor peladangan di Malaysia pada tahun hadapan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com.